Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. PBB pertimbangkan usul Amerika Serikat perpanjang pengecualian sanksi untuk Korea Utara. Turki beli 50 juta dosis vaksin Sinovac. Inilah berita selengkapnya. Komite Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempertimbangkan usul Amerika Serikat untuk mengefisienkan dan memperpanjang pengecualian dari sanksi PBB terhadap Korea Utara bagi kelompok bantuan kemanusiaan di negara Asia yang terisolasi. Para diplomat menyatakan pemutakhiran catatan bantuan implementasi pertama kali dikeluarkan pada Agustus 2018 akan disetujui oleh 15 anggota Komite Sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan PBB pada Jumat. Komite bekerja berdasarkan kesepakatan. Korea Utara dikenai sanksi Dewan Keamanan PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya. Dewan itu terus memperkuat sanksi dalam upaya memotong dana untuk program-program itu. Usul Amerika Serikat memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk permintaan pengecualian sanksi jalur cepat bagi bantuan kemanusiaan yang mendesak, seperti bantuan menanggapi pandemi atau bencana alam. Pernyataan tersebut disampaikan seorang diplomat yang berbicara tanpa menyebut nama. Dilaporkan pandemi virus corona, penutupan perbatasan dengan Tiongkok dan topan baru-baru ini menambah tekanan pada ekonomi Korea Utara yang sudah dihantam oleh sanksi internasional. Seorang penyelidik independen hak asasi manusia PBB bulan lalu menyerukan sanksi terhadap Korea Utara diringankan karena sanksi itu bisa memperburuk masalah akibat penguncian virus corona. Turki telah menandatangani kontrak untuk membeli 50 juta dosis vaksin COVID-19 dari biotek Sinovac Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Valentin Koca, Rabu. Ia menyatakan pihaknya telah menandatangani kontrak untuk 50 juta dosis vaksin yang akan dikirimkan pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Menurut hasil-hasil uji pendahuluan, vaksin COVID-19 eksperimental buatan Sinovac, CoronaVac, memicu respon imun yang cepat, namun tingkat antibodi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan pada orang yang telah pulih dari virus itu. 4 vaksin eksperimental lain yang dikembangkan di Tiongkok sedang menjalani uji coba tahap akhir untuk dipastikan kemanjurannya. Ketika berbicara di Ankara usai pertemuan Dewan Sains Virus Corona, Koca menyampaikan Turki juga sedang melakukan serangkaian pembicaraan dengan pengembang-pengembang vaksin lainnya. Presiden China Xi Jinping pada Rabu memberi selamat kepada Joe Biden karena menang pemilihan Presiden Amerika Serikat 3 November. Menurut laporan kantor berita resmi Tiongkok Xinhua, Xi menyuarakan harapan bahwa kedua negara dapat mendorong perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil. Dalam pesannya berupa ucapan selamat kepada Biden, Xi mengatakan, hubungan yang sehat antara dua ekonomi terbesar dunia itu tidak hanya diharapkan oleh kedua bangsa, melainkan juga oleh masyarakat internasional. Demikian pula pada Rabu, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan memberi selamat kepada pasangan Biden, Kamala Harris, yang terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat berikutnya. Sementara itu, ketika dimintai komentar, seorang pejabat tim transisi Biden mengatakan pihaknya menghargai ucapan selamat dari semua pemimpin dunia yang telah menyampaikannya, termasuk Presiden Xi. Vaksin COVID-19 AstraZeneca dari Inggris dilaporkan akan tersedia di Thailand pada awal paruh pertama tahun 2021. Hal itu diumumkan pemerintah Thailand berdasarkan kesepakatan transfer teknologi yang ditandatangani bersama pemerintah Inggris dan Thailand. Perusahaan farmasi Thailand, Siam Bioscience, akan menerima teknologi untuk vaksin yang dikembangkan tim di Oxford University. Perusahaan Thailand tersebut tengah menunggu pendaftaran vaksin ke Food and Drug Administration dalam 6 bulan ke depan. Seperti dilansir laman Asia One, Rabu, perusahaan farmasi juga akan memproduksi vaksin yang cukup untuk negara tetangga Thailand dan ASEAN pada paruh pertama 2021. Awalnya 26 juta dosis akan diproduksi untuk 13 juta orang Thailand. Siam Bioscience memiliki kapasitas produksi 180 juta hingga 200 juta dosis per tahun atau 15 juta dosis per bulan. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Opas Karn Kawin Pong memperkirakan Thailand membutuhkan 2 juta dosis per bulan. Sisanya diekspor ke negara tetangga. Pada Desember, Dewan Vaksin akan mengungkapkan kelompok mana yang akan menerima vaksin terlebih dahulu. Hal itu dilakukan setelah pertimbangan tingkat kematian, kemungkinan infeksi, dan lain sebagainya. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas kerjasama dalam 2 proyek besar pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, yaitu Mass Rapid Transit MRT dan Pelabuhan Patimban. Menteri Perhubungan juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang hingga selesai. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rangkaian acara 18 Asian and Japan Transport Minister Meeting secara virtual di Jakarta Rabu. Proyek Mass Rapid Transit, Pelabuhan Patimban, dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya menjadi komitmen Jepang dalam menanamkan investasinya di Republik Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu menyatakan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat akan beroperasi akhir tahun 2020 dengan kerjasama pengelolaan Terminal Pusat Ekspor-Impor Kendaraan atau Produk Otomotif. Sementara itu terkait MRT, tahap kedua masih dalam tahap finalisasi desain dan akan dibangun pada tahun 2022. Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat. Pemerintah diminta terus mendorong kebijakan memutakhirkan kapasitas dan pengenalan SDM yang terkait dengan penerapan energi baru dan terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita dalam rilis di Jakarta Kamis menyatakan, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Ia mengingatkan besarnya beragam potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia antara lain, potensi tenaga hidro mini atau mikro sebesar 450 MW, biomasa 50 GW, energi surya 4,80 kW per hour per meter persegi per hari, dan energi nuklir 3 GW. Saat ini mengembangkan energi baru dan terbarukan mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Komisi 7 DPR juga tengah serius membahas RUU energi baru dan terbarukan. Hal tersebut menjadi pilihan yang benar-benar mendesak yang harus dihasilkan sehingga bisa meningkatkan bauran energi baru terbarukan sesuai dengan RPJMN tahun 2025 dengan target sebesar 23%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak negara pulau dan kepulauan yang tergabung dalam Archipelagic and Island State AIS Forum untuk bersatu menghadapi tantangan di masa pandemi COVID-19. Luhut menyampaikan hal tersebut saat memimpin pertemuan ketiga tingkat menteri, The Third Ministerial Meeting, yang mengusung tema Fostering Solidarity Between Archipelagic and Island States Towards a Sustainable Ocean Future, Rabu. Menurutnya, pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia ini telah mengubah berbagai tatanan masyarakat. Seluruh negara pulau dan kepulauan harus menjunjung tinggi solidaritas untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama. Melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis, Luhut menyatakan, pertemuan yang digelar secara virtual itu dihadiri oleh 5 menteri dari negara partisipan, 24 perwakilan negara partisipan, dan 6 organisasi internasional. Selain menjaga momentum kolaborasi bersama antar negara, penyelenggaraan pertemuan ini memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan konferensi pertama tingkat kepala negara. Pertemuan para menteri kali ini berusaha menggali berbagai potensi dari sektor kemaritiman. Diharapkan berbagai inovasi akan lahir dan dapat dikembangkan untuk memaksimalkan strategi ekonomi biru demi pulihnya ekonomi masyarakat dunia. Sekian warta berita, saya Nuka Kusumawati.
pembahasan mengenai pemerintah fokus tingkatkan daya saing industri. Baru-baru ini, pemerintah menekankan pentingnya upaya meningkatkan daya saing industri untuk menghadapi produk impor. Melalui Kementerian Industri, pemerintah berusaha untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi produk impor. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, contohnya dalam proyek-proyek Engineering Procurement and Construction atau EPC. Karena untuk pengadaan procurement, banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, tetapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada berbagai jenis industri. Kementerian Perindustrian membidik nilai tingkat kandungan dalam negeri TKDN rata-rata naik menjadi 43,3% pada 2020 dan naik menjadi 50% pada 2024. Guna menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, Sekretaris Jenderal Kemenperin Ahmad Sigit Di Wahyono dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan hal tersebut seperti tertuang dalam rencana dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024. Sigit menyebutkan jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25%, ditargetkan sebanyak 6.000 produk pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 8.400 produk pada tahun 2024. Tentunya target tersebut bisa tercapai melalui sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Ada sejumlah keuntungan bila pemerintah menerapkan kebijakan TKDN. Keuntungan tersebut tak hanya bagi pelaku industri, melainkan juga kepada pemerintah Indonesia sendiri. Antara lain, manfaatnya adalah terciptanya lapangan tenaga kerja baru. Industri dalam negeri akan terus memproduksi barang atau komponen tersebut. Bila industri harus beroperasi, maka akan ada penyerapan tenaga kerja. Di sektor supporting perusahaan atau industri dalam negeri, ada UKM yang menjual makanan, minuman, dan snack kepada karyawannya, sehingga ekonomi di sekeliling industri dalam negeri akan terus bergerak. Selain itu, ada penambahan pemasukan pajak penghasilan PPH terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Sebab selama ini produk-produk yang diimpor masih ada yang bersifat free on board atau FOB luar negeri. Pemerintah sebagai lembaga penarik pajak tentu diuntungkan bila ada pemasukan dari sektor pajak karena industri beroperasi. Selanjutnya juga akan terciptanya supply chain dengan ekosistem yang baik, di mana para vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan perakitan yang banyak itu. Dengan demikian, potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara pengekspor untuk pasar Asia Tenggara, Asia Afrika, dan wilayah lainnya. Hal tersebut akan tercapai bila ekosistem komponen dan perakitan sudah berjalan dengan baik. Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas, FTA, dalam lingkup ASEAN dengan beberapa mitra dagang utamanya. Selain berpotensi meningkatkan ekspor, perjanjian perdagangan bebas juga munculkan potensi impor dari negara-negara yang menyepakatinya. Untuk itu, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri berkewajiban menjaga kelangsungan dan eksistensi manufaktur nasional dari serangan impor. Untuk itu, upaya pemerintah Indonesia sangat tepat dalam menjaga daya saing industri dalam negeri, antara lain lewat peningkatan tingkat kandungan dalam negeri TKDN. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan daya saing industri nasional sebagai bagian untuk mengantisipasi serbuan impor seiring dengan makin terbukanya perdagangan bebas. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Konferensi tingkat tinggi negara perekonomian dunia KTT G20 berlangsung sangat berbeda karena dilakukan secara virtual di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan tersebut menghasilkan Riyadh Summit Leaders Declaration yang berisikan kesepakatan kepala negara atau pemerintahan anggota G20 guna mengatasi tantangan global. Salah satu isinya adalah pemulihan pandemi COVID-19. Namun hal menarik adalah bahwa usulan Indonesia, yaitu penundaan pembayaran kewajiban utang, diakomodir dalam kesepakatan tersebut. Selain itu, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022 setelah bertukar dengan India yang akan memimpin konferensi tingkat tinggi negara-negara perekonomian terbesar di dunia itu pada 2023. Dia juga mengatakan bahwa perubahan rencana itu disepakati mengingat Indonesia akan memimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada 2023. Dengan demikian, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mulai tahun 2021, Indonesia akan menjadi bagian dari Troika KTT G20. Ini artinya bahwa bentuk kepemimpinan suatu sidang dijabat oleh 3 pihak dengan peran yang sama. Pemilihan pihak yang ditunjuk ini biasanya melibatkan ketua periode sebelumnya, ketua periode sekarang, dan ketua periode mendatang. Hal itu dikarenakan Indonesia memegang presidensi KTT G20 tahun 2022. Sejatinya keanggotaan Indonesia dalam kelompok G20 memberikan manfaat strategis. Indonesia bukan hanya memperkuat perannya pada kerjasama regional, tetapi juga menambah daya tawar di kawasan. Selain itu, perubahan status Indonesia menjadi middle income country atau negara dengan pendapatan menengah secara tidak langsung telah merubah posisi dari negara penerima, tetapi juga sebagai negara provider. Pertemuan KTT G20 bisa menaikkan reputasi Indonesia terkait investasi. Pada saat bersamaan, Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara maju. Sebagai perwakilan negara berkembang di tengah kumpulan negara-negara raksasa ekonomi, setidaknya usulan-usulan negara berkembang melalui Indonesia bisa tersalurkan di tengah kancah ekonomi global. Dengan kesiapan Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2022, Kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan G20 dapat memberi dampak positif bukan hanya terhadap anggotanya, tetapi juga negara-negara berkembang lainnya. Tentu saja, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders terkait harus ambil bagian guna mendorong suksesnya perhelatan akbar tersebut.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 26 November 1990, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew digantikan oleh Goh Chok Tong. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 hingga 1990. Pada 1954, Lee bersama sekelompoknya yang berpendidikan di Inggris membentuk Partai Aksi Rakyat untuk mendorong berdirinya pemerintahan Singapura yang berdaulat sehingga kolonialisme Britania Raya dapat berakhir. 5 tahun kemudian, pada 1959, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura, David Saul Marshall. Pada 26 November 1990, Lee Kuan Yew digantikan oleh Goh Chok Tong. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Beralih ke 26 November 2003, penerbangan terakhir pesawat Concorde. Salah satu pesawat terbang legendaris dalam sejarah Dirgantara adalah Concorde. Pesawat buatan Inggris dan Perancis ini memiliki kecepatan maksimal 2 kali kecepatan suara atau kurang lebih 2.180 km per jam di ketinggian jelajahnya. Pesawat dengan harga tiket yang sangat mahal ini mampu mengangkut penumpang hingga 128 orang. Concorde pertama kali terbang pada 1969 dan berhenti beroperasi pada 2003. Karena biaya operasional terus meningkat, sementara penjualan tiket Concorde terus menurun. Pada 24 Oktober 2003, Concorde menjalani penerbangan terakhirnya dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York menuju ke Bandara Heathrow, London. Penerbangan terakhir Concorde akhirnya dilakukan pada 26 November 2003 dari London Heathrow ke Filton. Dengan demikian, berakhirlah era penerbangan supersonik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 November 2011, Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur runtuh. Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter. Dengan bentang bebas atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter. Jembatan ini merupakan sarana penghubung antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong Seberang yang menuju ke kota Samarinda. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1995 dan selesai pada 2001. Pada tanggal 26 November 2011, jembatan Kutai Kartanegara roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam mengakibatkan 24 orang tewas dan puluhan luka-luka serta 12 orang hilang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu, aku di sini menunggu kehadiranmu selalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga doaku menyertaimu cintaku.
cintaimu setulus hatiku. Kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kali ini Indonesiaku membahas mengenai peringati Hari Pohon Sedunia untuk kenang Salim Kancil. Kelompok pecinta alam dari berbagai daerah memperingati Hari Pohon Sedunia pada tanggal 21 November dengan melakukan kegiatan konservasi menanam bibit pohon sekaligus mengenang almarhum pejuang lingkungan Salim Kancil di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan bertajuk dalam bahasa Jawa Terus Tandur Ojo Mundur, yang dalam bahasa Indonesia berarti terus menanam jangan mundur, itu digelar selama 2 hari dengan 2 agenda kegiatan berbeda. Pada hari pertama, Sabtu 21 November, diselenggarakan diskusi tentang pelestarian kawasan pesisir. Pada hari kedua dilakukan penanaman pohon di lahan milik almarhum Salim Kancil yang dihadiri Bupati Lumajang, Torikul Haq, pada hari Minggu 22 November. Koordinator Organisasi Laskar Hijau, AA Abdullah Al-Kudus di Lumajang mengatakan, peringatan Hari Pohon Sedunia dilaksanakan di Desa Selok Awar-Awar, tempat tinggal almarhum Salim Kancil, untuk mengenang dan menghormati perjuangannya dalam menjaga kelestarian alam. Salim Kancil meninggal dunia pada tahun 2015 sebagai korban pembunuhan terkait aksi protesnya terhadap penambangan pasir di desanya. Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain adalah mangrove, cemara laut, ketapang, nyamplung, dan baobab. Khusus untuk baobab, bibit pohon itu didatangkan langsung oleh Laskar Hijau dari Kenya, Afrika. Total berbagai pohon yang ditanam mencapai sekitar 2.500 pohon. Pihaknya pun juga mengundang Koordinator Organisasi Sahabat Alam Indonesia, Andik Saifuddin, dan Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Profesor Lukman Hakim, untuk memberikan motivasi kepada pecinta alam agar terus aktif melestarikan alam saat diskusi sebelumnya. Peringatan Hari Pohon Sedunia diikuti oleh keluarga almarhum Salim Kancil serta beberapa organisasi lainnya seperti Gus Durian dan beberapa organisasi pecinta alam. Bupati Lumajang Torikul Haq dalam sambutannya menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk melestarikan kawasan pesisir selatan Lumajang. Karena menyelamatkan lingkungan berarti melindungi jiwa warga Lumajang. Sementara itu, Koordinator Sahabat Alam Indonesia Andik Saifuddin mengapresiasi semangat kalangan pemuda-pemudi Lumajang yang ikut serta aktif dalam kegiatan tersebut karena bernilai positif dan langkah baik dalam kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan. Hal senada juga disampaikan Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Lukman Hakim yang menyampaikan bahwa konservasi adalah manajemen atau pengaturan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. Sehingga perlu adanya ilmu untuk mengaturnya agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk semuanya. Baik pendengar, tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pada Pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Kamojang Eco Park. Berwisata ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, ada objek wisata Kamojang Eco Park yang menarik untuk dikunjungi, apalagi bagi Anda yang suka wisata alam dan fotografi. Objek wisata ini punya spot-spot Instagramable. Kamojang Eco Park terletak tepat di pinggir jalan Samarang, Kamojang. Lokasinya strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi darat dari pusat kota Garut. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Masuk ke Kamojang Eco Park, Anda akan merasakan langsung kesejukan udaranya dan rindangnya hutan bambu dan pinus. Anda bisa langsung menjelajah kawasan wisata seluas 9 hektar ini. Ada 3 lokasi di Eco Park yang bisa dikunjungi, yakni Lembah Kabut, Lembah Brokoli, dan Lembah Manglayang. Salah satu wahana favorit untuk berfoto ada di Lembah Kabut dengan spot Jembatan Jaring. Ada juga wahana Flying Fox jika ingin menguji adrenalin sambil melihat keindahan alam Kamojang. Anda juga bisa berfoto dengan latar pegunungan. Tempat wisata ini juga menyediakan berbagai wahana permainan dan spot foto seperti resto yang dibangun di atas pohon sehingga menyerupai panggung, spot berfoto di ujung tebing, taman bunga, sepeda gantung, flying fox, spot berfoto dengan menaiki balon udara. Jika ingin camping, Kamojang Eco Park juga menyediakan camping ground yang bisa menampung hingga 100 tenda. Bagi yang ingin camping, cukup membayar Rp40.000 per orang. Pengelola juga menyediakan paket mulai dari penyewaan tenda untuk 4 orang, harganya Rp250.000. Di sini juga tersedia rumah makan, namun bagi yang mau piknik bersama keluarga, Anda bisa membawa bekal makanan Anda dan menyantap bersama. Tempat ini juga menyediakan fasilitas seperti kamar mandi, lahan parkir, dan musola. Pendengar, demikian Kamojang Eco Park.
Music.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya, kamu sudah tak ada, sekuatnya, aku kamu coba tertawa. Sejujurnya, ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan bahas mengenai Simonic, alat pengawasan untuk suspek COVID-19. Kasus penambahan konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Penambahan ini tidak lepas dari masih adanya penularan COVID-19 di antara masyarakat. Turut berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau PPET LIPI meluncurkan alat monitoring berbasis wearable device bernama Simonic, singkatan dari Smart Innovated Monitoring for COVID-19. Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, Budi Prawara menjelaskan, Simonic adalah sistem pengawasan individu bagi orang yang terkonfirmasi atau suspek atau kontak erat COVID-19 berbasis wearable device pertama di Indonesia. Simonic memiliki fungsi yang sangat penting dalam aspek pengawasan suspek COVID-19. Teknologi yang dibenamkan pada wearable device Simonic berupa chip Bluetooth Low Energy atau BLE yang memiliki ID khusus dan terkoneksi dengan internet via smartphone melalui aplikasi Simonic yang tersedia dan dapat diunduh di Play Store, sehingga pemakainya akan bisa selalu dipantau melalui server terpusat. Bentuknya menyerupai jam tangan untuk memudahkan pemakaian untuk penggunanya. Informasi pergerakan dan status pengguna Simonic akan selalu diperbaharui, termasuk jika si pemakai Simonic berusaha melepas paksa atau menonaktifkan perangkat dengan cara apapun. Pengawas bersangkutan akan langsung mengetahui hal tersebut. Ini telah lolos uji laboratorium secara fungsional. Guna mempercepat difusi produk riset LIPI, alat ini dikerjasamakan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, P2ET LIPI sudah menyiapkan 20 unit wearable device Simonic yang siap digunakan untuk pasien positif COVID-19 di Jawa Barat. Baiklah pendengar, tetap bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
banyak rintangan yang harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan enaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi kali ini akan membahas sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Rita Effendy. Rita pernah bergabung sebagai formasi awal grup Kahitna. Sebelumnya, ia banyak terlibat dalam proyek album kompilasi dan soundtrack film. Sejak awal berkarir hingga sekarang, sudah banyak album yang ia hasilkan. Ia pun tak segan menunjukkan kualitas dengan mengikuti dan menjuarai berbagai lomba. Puncaknya tahun 2000 ketika ia menjuarai Asian Pop Song Festival 2000 di Manila melalui lagu Selamat Jalan Kekasih yang membuatnya berhasil membawa gelar Grand Prize Winner. Lagu karya Baby Romeo ini menceritakan tentang ratapan seseorang yang ditinggalkan pasangan yang dicintainya. Kehilangan ini membuatnya merasa kehilangan cinta dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Pendengar, mari kita dengarkan Selamat Jalan Kekasih.
berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.